ձեզ, եթերում Կիրակնա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրաջանն է։ Հունվարի 14-ին Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության կառավարության ստորագրության պաշտոնական արարողությունը։ Դրա մասնակցեցին Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը և ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Այս փաստաթուղթը արձանագրում է երկկողմ հարաբերությունների նոր մի քանի կարևոր զարգացում, նախատեսելով համագործակցություն բազմաթիվ ոլորտներում, ներառյալ տնտեսական, անվտանգության և պաշտպանության, ժողովրդավարության համապատասխան, ինչպես նաև մարդկանց միջև փոխանակումների խթանման գործում։ Կառավարության շրջանակներում կողմերը համաձայնել են խորացնել տնտեսական կապերը, բարելավել անվտանգությունը, աջակցել ժողովրդավարական գործընթացներին։ Բացի այդ, ստորագրվել է համաձայնություն Հայաստանի միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցություն սկսելու մասին։ Ահա թե ինչպես է ներկայացնում փաստաթուղթը ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, դիտենք։
Մենք ստեղծում ենք ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողով, ինչը ենթադրում է ընդլայնել փոխգործակցությունը տնտեսական անվտանգության և պաշտպանության, ժողովրդավարության, ներառականության և միջանձնային հարաբերությունների ոլորտներում։ Մենք Հայաստանի հետ աշխատում ենք նաև անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում և մասնավորապես աջակցում Հայաստանի ջանքերին իր տարածքում անկախության և սուվերենության շուրջ։ Հաջորդ ամիս մոտակա շաբաթների ընթացքում սահմանային անվտանգության հատուկ թիմ է Հայաստան մեկնելու համատեղ սահմանային անվտանգության ուղղությամբ աշխատանք իրականացնելու համար։ Ամրապնդելու ենք անվտանգության ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքը։
Հայաստանի արտգործնախարարը հավաստիացրեց, որ Հայաստանը ցանկանում է աշխատել ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ ռազմավարական համագործակցության կառավարությամբ նախատեսված ուղղություններով, դիտենք։
Looking ahead, we are eager to continue working with the new.
Նայելով ապագային, մենք ցանկանում ենք շարունակել համագործակցությունը ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ։ Մեր ռազմավարական գործընկերության կանոնադրության մեջ նշված հավակնոտ նպատակները իրագործելու ուղղությամբ։
Strategic relations between Armenia and the United States.
Հարգելի բարեկամներ, թող այս կանոնադրությունը ծառայի որպես Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական հարաբերությունների խորացման վկայություն և ընդհանուր ձեռքբերումներով լի ապագայի ճանապարհային քարտեզ։
Այս փաստաթղթի ստորագրումը կարևոր քայլ է ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդման և տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության և համագործակցության համար։ Այս համաձայնագրի կարևորության մասին խոսենք հայտնի ամերիկացի փորձագետի հետ, որը բարձր պաշտոն է զբաղեցրել ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունում։ Այժմ Վաշինգտոնից ինձ է միանում Յան Բրժինսկին, ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության և միջազգային անվտանգության հայտնի փորձագետ։ Նախագահ Ջորջ Բուշի կրտսերի օրոք Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության հարցերով պաշտպանության նախարարի տեղակալի օգնականի նշանակալի անցյալով նա առանցքային դեր է խաղացել անդրատլանտյան հարաբերությունների ձևավորման և ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման գործում։ Ներկայումս որպես ատլանտյան խորհրդի ավագ գիտաշխատող պարոն Բրժինսկին արժեքավոր վերլուծություններ է անում ՆԱՏՕ-ի դինամիկայի, ԱՄՆ-ի Ռուսաստան հարաբերությունների և համաշխարհային անվտանգության մարտահրավերների վերաբերյալ։ Այսօր մենք կքննարկենք նրա տեսակետները ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ գալիք վարչակազմի օրոք, կենտրոնանալով այնպիսի կարևոր հարցերի վրա, ինչպիսիք են ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ՆԱՏՕ-ի ապագան և Թուրքիայի գործողությունները Սիրիայում։ Կանդրադառնանք նաև վերջերս ստորագրված հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությանը։ Պարոն Բրժինսկի, շնորհակալություն այս հարցադրույցի համար։
Mr. Brzezinski, thank you for being
here. Այս շաբաթ ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը ԱՄՆ-Հայաստան ռազմավարական համագործակցության կանոնադրություն է ստորագրել։ Կանոնադրությունը նախանշում է երկու երկրների միջև համագործակցության ոլորտները, այդ թվում տնտեսական զարգացումը, ժողովրդավարության խթանումը և համագործակցությունը պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտներում։ Որպես պաշտպանության նախարարի տեղակալի նախկին օգնական, ինչպես կգնահատեք այս փաստաթղթի նշանակությունը, հատկապես անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտներում համագործակցությունը։
Հրաչ, նախ թույլ տվեք ասել, որ հաճելի է ձեզ կրկին տեսնել եւ շնորհավոր ամանոր։ Դա կարևոր համաձայնագիր էր, որը ստորագրվել էր պետքարտուղար Բլինքենի եւ արտգործնախարար Միրզոյանի կողմից այս շաբաթվա ընթացքում։ Այն արդիականացնում է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների երկկողմ հարաբերությունները։ Կարճ ասած, մինչ այդ հարաբերությունները հիմնականում կարող էին բնութագրվել որպես ռազմավարական երկխոսություն։ Այժմ թվում է, թե հիմք է ստեղծվել տեղափոխելու այս հարաբերությունները ավելի գործնական փուլ։ Այն նախանշեց պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում հնարավոր ավելի խորը համագործակցության օրակարգը։ Այս օրակարգը ներառում է օժանդակություն Հայաստանին իր էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու գործում, գուցե նույնիսկ փոքր ատոմակայանների Հայաստանի ենթակառուցվածքի մաս դարձնելու հնարավորությունը։ Ինձ համար դա նշանակալի է այն առումով, որ այն արտացոլում է Հայաստանի աշխարհակահաղական հայացքների կարևոր տեղաշարժը եւ հնարավոր է նույնիսկ աճող հիասթափությունը Ռուսաստանից։ Նշեցի, որ այս համաձայնագիրը հաջորդեց, եթե չեմ սխալվում, նախորդ շաբաթ Հայաստանի իշխանությունների կողմից մի օրինագծի ընդունմանը, որը կոչ է անում, որ Եվրամիության անդամակցությունը դառնա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պաշտոնական ու հաստատված նպատակ։ Այսպիսով սա նպաստավոր է հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների համար, եւ ես կարծում եմ, որ դա հետընթաց է Ռուսաստանի տարածաշրջանում ունեցած հարաբերությունների եւ ազդեցության համար։ Դա ցույց է տալիս, թե ինչպիսի սխալներ է արել Ռուսաստանը Հայաստանի հետ իր հարաբերություններում, մտածելով, որ Հայաստանը կա ու կլինի միշտ։
Երկրորդ հարցս էլ վերաբերում է հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությանը։ Երկու շաբթի օր ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը երթում կտա եւ կդառնա նոր նախագահ։ Երկու շաբթի օրը երթնակալությունից հետո նոր վարչակազմը կսկսի գործել։ Ինչպես կվարվի ամերիկյան նոր վարչակազմը Հայաստանի հետ նոր կնքված ռազմավարական համագործակցության հետ։ Ինչ եք կարծում, հերացող վարչակազմը ցանուցել է Թրամփի վարչակազմին այս կանոնադրությունը ստորագրելու իրենց մտադրությունը մասին։ Արդյոք նոր վարչակազմը հարգելու է այն։ Ինչ կարող ենք ակնկալել այստեղ։
Դե դա վերջին պահին կնքված համաձայնագիր է։ Դա ճիշտ է։ Ես վստահ չեմ, թե որքան կոորդինացում է տեղի ունեցել ներկայիս վարչակազմի եւ Թրամփի գալիք վարչակազմի միջեւ։ Սակայն Թրամփը բավականին մշուշոտ է արտահայտվել իր արտաքին քաղաքականության եւ ազգային անվտանգության քաղաքականության վերաբերյալ, հատկապես աշխարհի այն հատվածի հետ կապված, որտեղ գտնվում է Հայաստանը։ Բայց ես մի տեսակ ակնկալում եմ, որ Թրամփը կպահպանի այս համաձայնագիրը։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները նրա նախընտրական պլատֆորմի հիմնական կետերից չէր, սակայն նա խոստացավ պաշտպանել հայերին եւ օգնել Հայաստանին խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ։ Եվ քանի որ այս համաձայնագիրը մեծապես բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, ես ակնկալում եմ, որ նա կհարգի այս համաձայնությունները։ Սա կարևոր տարածաշրջան է աշխարհում։ Ու եթե Թրամփը պատրաստվում է ունենալ իսկապես արդյունավետ ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության ռազմավարություն, որը անվանվում է խաղաղություն ուժի միջոցով, ապա նա պետք է ակտիվորեն ուշադրություն դարձնի Եվրասիայի այս հատվածին։
Համենայն դեպս կարելի է ակնկալել, որ նա թույլ չի տա, որ հարևան Ադրբեջանը կրկին կներխուժի Հայաստան։ Ինչ եք կարծում։
Դե չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու կլինի, որ դա կրկնվի։ Մնում է միայն տեսնենք, թե հաջորդ վարչակազմը որքան ուշադրություն կդարձնի այս տարածաշրջանին։ Իհարկե, եթե ուզում եք ունենալ Եվրոպայի արդյունավետ քաղաքականություն, եթե ուզում եք ավելի արդյունավետ ռազմավարություն ունենալ Ռուսաստանի հետ, ապա պետք է լավ հարաբերություններ պահպանեք աշխարհի այդ հատվածի երկրների հետ։ Պետք է պահպանել որոշակի կայունություն եւ անվտանգություն աշխարհի այդ հատվածում։ Այնպես որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հետագա պատերազմը այդ առումով հակաարդյունավետ կլինի։
Թրամփը իր առաջին հերթին ամերիկան արտաքին քաղաքականությամբ շեշտը դնում է ԱՄՆ առաջնորդության վրա, միաժամանակ կենտրոնանալով երկկողմ հարաբերությունների վրա ամերիկյան շահերի համար ավելի լավ պայմաններ ապահովելու նպատակով։ Թրամփի վարչակազմը ընդունել է խաղաղություն ուժի միջոցով կոչվող հայեցակարգը, որն օգտագործել է նաև նախկին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը։ Ինչ առանցքային տարածաշրջաններ կամ խնդիրներ եք ակնկալում, որ Թրամփի վարչակազմն իր արտաքին քաղաքական ժառանգակում որպես առաջնահերթություններ կսահմանի։ Ինչ ասել է խաղաղություն ուժի միջոցով, բացատրեք դա մեր լսարանի համար, խնդրեմ։
I think what President Trump intends
Կարծում եմ այն, ինչ նախագահ Թրամփը ցանկանում է ապահովել խաղաղություն ուժի միջոցով քաղաքականության շնորհիվ, դա շատ հզոր Միացյալ Նահանգներ ունենալն է, մարտունակ բանակ, ուժեղ և դիմացկուն տնտեսություն, որը նրան հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ իրացնել ուժը իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Եվ նա մտադիր է այդ ուժը օգտագործել ողջ աշխարհում խաղաղություն ապահովելու համար, քանի որ դա Միացյալ Նահանգների շահն է։ Կարծում եմ, դա ինչ-որ կերպ արտացոլում է այն, ինչ Թրամփը փորձում է հաղորդել այս խաղաղություն ուժի միջոցով արտահայտությամբ։
What Trump is trying to communicate with this phrase, peace through strength.
Իսկ որոնք են այն առանցքային տարածաշրջանները կամ խնդիրները, որոնք դուք ակնկալում եք, որ Թրամփի վարչակազմը որպես առաջնահերթություններ կսահմանի իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում։
Դե նրանք ազդարարել են դա հայրենիքի պաշտպանության քաղաքականության առնչությամբ։ Երբ խոսքը վերաբերում է խաղաղություն ուժի միջոցով քաղաքականությանը եւ ազգային անվտանգության ոլորտին, հայրենիքի պաշտպանությունը առաջնահերթ խնդիր է։ Եվ որպես դրա մի մաս նա ցանկանում է ոչ միայն ուժեղացնել ամերիկյան բանակը, այլև ուզում է իրականում շեշտը դնել հակահրթիռային եւ հակաօթային պաշտպանության վրա, ստեղծել ավելի ուժեղ հոբ համակարգ Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի երկիրը ավելի պաշտպանված լինի հնարավոր հրթիռային սպառնալիքների դեմ։ Խաղաղություն ուժի միջոցով քաղաքականությունը նաև նշանակում է, որ նա մտադիր է Միացյալ Նահանգները Եվրոպայից ավելի շատ թեքել դեպի հնդկական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան, երբ խոսքը վերաբերում է ամերիկյան շահերի պաշտպանությանը։ Դա այն թեման է, որը հնչել է թե նրա պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի, թե պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նրա առաջադրած Պիտ Հեքսեթի առաջադրման եւ հաստատման լսումների ժամանակ։ Նրանք երկուսն էլ ընդգծել են, որ Չինաստանը Միացյալ Նահանգների համար առաջնային սպառնալիք է, եւ երբ խոսքը վերաբերում է արտերկրում գործողություններին, դա պետք է լինի Միացյալ Նահանգների ջանքերի առաջնային ոլորտը։
Ինչ կարծիքի եք Թրամփի կաբինետի առանցքային անդամների մասին՝ Մարկո Ռուբիոյի, Պիտ Հեքսեթի, ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցի մասին ի՞նչ եք կարծում։
Դե գիտեք, Մարկո Ռուբիոն ազգային մակարդակով կայացած քաղաքական գործիչ է։ Նախագահի նախկին թեկնածու, սենատոր Ֆլորիդայից, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի շատ ակտիվ անդամ։ Նրա առաջադրումը իրականում լավ ընդունվեց այստեղ Վաշինգտոնում։ Նրա հաստատման լսումները այս շաբաթվա սկզբին շատ հարթ անցան։ Նա մի թեկնածու էր, ում հաստատման հարցում, ինչպես մենք ասում ենք, մտածելու շատ բան չկար։ Ինչ վերաբերում է Փիթ Հեքսեթին, ապա նրա առաջադրումը շատ ավելի մեծ հակասություններ առաջացրեց։ Սենատի շատ անդամներ, այդ թվում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, անհանգստացած են այս կարևոր պաշտոնում նրա աշխատելու ունակության վերաբերյալ։ Նա կղեկավարի մեծ բյուրոկրատական կառույց մոտ 850 միլիարդ դոլար բյուջեով, որը հավանաբար Թրամփի օրոք ավելանալու է մինչև 1 տրիլիոն դոլար։ Նա պատասխանատու է 3 միլիոն անձնակազմի կառավարման համար։ Եվ կղեկավարի պաշտպանական կառույցը մի ժամանակահատվածում, երբ պատերազմ վարելու բնույթի եւ աշխարհակահաղական մարտահրավերների մեջ խորը փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Նախկինում էլ զգալի մտահոգություններ կային նրա սեռական վատվարքագծի խմելու եւ ֆինանսական գործերի ոչ պատշաճ կառավարման հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ։ Սա հարցեր է առաջացրել այս պաշտոնում նրա փորձառության մակարդակի մասով։ Բայց նա անցել է այս լսումների միջով եւ ընդհանուր ակնկալիքն այն է, որ նա պաշտոնում կնշանակվի հաջորդ շաբաթվա սկզբին։
Ինչ կարող եք մեզ ասել Հեքսեթի մասին, որպես ռազմական անցյալ ունեցող անձի, ով ակտիվ ծառայության մեջ էր Աֆղանստանում եւ այլ հակամարտություններում։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ այդ մասին?
What can you tell about that?
Well, there's no question that he has served.
Դե կասկած չկա, որ նա ծառայել է իր երկրին։ Մենք բոլորս պետք է գնահատենք նրա զինվորական ծառայությունը։ Նա սիրում է ընդգծել, որ իր կոշիկների վրա ակտիվ մարտական գործողությունների փոշի կա, եւ մենք կրկին ողջունում եւ գնահատում ենք դա։ Սակայն շատերը համոզված չեն, որ նրա պաշտպանության նախարար լինելու համար միայն դա բավարար է։ Այսպիսով, երբ նա ստանձնի պաշտոնը, ինչը ես ակնկալում եմ, որ կլինի, ապացուցելու շատ բան կունենա։ Մենք պետք է տեսնենք դա։ Շատ այլ մարդիկ կան, որոնց կոշիկների վրա ակտիվ մարտական գործողությունների փոշի կա, բայց պարտադիր չէ, որ դա բավարար լինի պաշտպանության նախարար լինելու համար։
Ինչ կարծիք ունեք Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցի մասին։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ։
Մայք Ուոլցը կոնգրեսական է, նույնպես Ֆլորիդայից, մարտական գործողությունների վետերան։ Եթե չեմ սխալվում, նա հնարավոր է առաջին կանաչ բերետը դառնա, որ Սպիտակ տանը պաշտոն կունենա։ Նա աճ կենտրոնամետ է, իր հետ բերում է ազգային քաղաքականության փորձ, ինչը նրան հարմար թեկնածու է դարձնում այդ պաշտոնի համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ սա շատ լավ ընտրություն է։
And during his first term, Trump... Իր առաջին ժամկետի ընթացքում Թրամփը խրախուսում էր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կատարել պաշտպանական ծախսերի իրենց պարտավորությունները, ինչի արդյունքում անդամ երկրների կողմից ֆինանսավորումն ավելացավ։ Ինչպես կարող է այս մոտեցումը զարգանալ Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի հավաքական պաշտպանությունն ավելի համապնդելու իմաստով։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այդ մասին?
Second term, what can you tell us about that?
Well, what we know about President Trump on NATO is that he doesn't.
Դե նախագահ Թրամփի եւ ՆԱՏՕ-ի մասին մենք գիտենք այն, որ նա կարծես թե մտադիր չէ մեջբերում եմ Միացյալ Նահանգները դուրս բերել ՆԱՏՕ-ից։ Իրականում վերջին տարիների իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում նա բազմիցս ասել է, որ իր ձեռքբերումներից մեկն էր եղել այն, որ կարողացել էր ուժեղացնել ՆԱՏՕ-ն, ճնշում գործադրելով եւ համոզելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին մեծացնել իրենց պաշտպանական ոլորտի ծախսերը։ Կարծում եմ 4 կամ 5 երկրներ են կատարել պաշտպանության վրա ՀՆԱ-ի 2%-ի ծախսելու պարտավորությունը նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ Եվ քանի որ նա ճնշում գործադրեց, այդ թիվը մասամբ նաև նախագահ Բայդենի ճնշմամբ ավելացավ։ Ու այդ պարտավորությունը արդեն կատարում էին ՆԱՏՕ-ի 32 անդամ երկրներից մոտ 22-ը։ Այնպես որ Թրամփը իրավան պարժանի է գովասանքի դրա համար, բայց մենք այժմ կանգնած ենք շատ ավելի վտանգավոր աշխարհի առաջ։ Մենք ունենք թեժ պատերազմ, բարձր ինտենսիվության պատերազմ Եվրոպայում այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա։ Այդ պատերազմը շարունակվում է առ այսօր։ Մարտադաշտում ունենք ավելի քան 1 միլիոն զոհ ու վիրավոր, ել չեմ խոսում Ուկրաինայի զանգվածային ավերածությունների մասին։ Մենք ականատես ենք մերձավոր արևելքում աճող բռնություններին, ավելացող չինական ագրեսիային եւ սադրանքներին հնդկական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Ել չասած միջազգային անվտանգության բազմաթիվ վայլ մարտահրավերների մասին, որոնք գլոբալ միջավայրը ավելի մահաբեր եւ անկայուն են դարձրել։ Այսպիսով մենք պետք է ավելացնենք մեր պաշտպանական ոլորտի ծախսերը, եւ Թրամփը ազդարարել է, որ ակնկալելու է, որ մեր դաշնակիցները կբարձրացնեն իրենց պաշտպանական ոլորտի ծախսերը մինչեւ ՀՆԱ-ի 5%-ը։ Սա ցնցող է լինելու։ Այն արդեն իսկ առաջացրել է որոշակի հակազդեցություն որոշ դաշնակիցների կողմից, օրինակ Գերմանիայից, բայց ես կարծում եմ, որ դա սկզբունքորեն ճիշտ բան է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Միացյալ Նահանգները իր ՀՆԱ-ի մոտ 37%-ն է ծախսել ֆաշիստական երկրների ուժերը ջախջախելու համար։ Կորեական պատերազմի ժամանակ այն ՀՆԱ-ի մոտ 14%-ն էր։ Վիետնամի պատերազմի ժամանակ 9%-ը։ Մենք այսօր շատ ավելի դժվարին միջավայրում ենք, քան Վիետնամի պատերազմի ժամանակ։ Եվ այսպես կարծում եմ, որ 5%-ը ամենևին էլ անհիմն պահանջ կամ նշաձող չէ։ Այնպես որ եվրոպացիները պետք է պատրաստվեն դրան։ Թրամփը շատ լուրջ է լինելու դաշինքին մղելու ՀՆԱ-ի 2%-ից շատ ավելին ծախսելու հարցով։ Կարծես թե 5%-ը կլինի այն նշաձողը, որը նա ակնկալում է։
It looks like 5% is going to be the mark that he's going to be expecting NATO to set.
And the United States has been a key supporter.
Միացյալ Նահանգները եղել է Ուկրաինայի հիմնական աջակիցը ռազմական օգնություն տրամադրելու եւ Ռուսաստանի դեմ պայժամիջոցներ սահմանելու միջոցով։ Թրամփը ցանկանում է, որքան հնարավոր է շուտ դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում եւ ցանկանում է, որ երկու կողմերն էլ փոխզիջման գնան։ Տեղեկություններ կան, որ Թրամփը կարող է շարունակել պայժամիջոցներ կիրառել եւ նույնիսկ ավելի շատ պայժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանին ստիպելու համաձայնել գնալ փոխզիջման։ Միշտ կոմիս Թրամփը կարող է նաև ճնշել Ուկրաինային ստիպելով նրան գնալ զիջումների որպես լծակ օգտագործելով տրամադրվող ռազմական ու ֆինանսական օգնությունը։ Ինչ կասեք Ուկրաինայի հետ կապված այս իրավիճակի մասին?
For military and financial aid, what can you tell us about the Ukraine situation?
Well, this is going to be the defining national security issue of his first
term. Դա լինելու է նրա պաշտոնավարման առաջին 100 օրվա ազգային անվտանգության հարցերում որոշիչ խնդիրը։ Եվ այն, ինչ նա կանի եւ չի անի Ուկրաինայի հարցում, կորոշի նրա խաղաղություն ուժի միջոցով ազգային անվտանգության քաղաքականության վստահելիությունը։ Մենք գիտենք, թե նա ինչ էր նշում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, եւ ինձ համար դա անհանգստացնող է եղել։ Նա բազմիցս ասել է, որ այս պատերազմը, Ռուսաստանի այս անօրինական եւ դաժան ներխուժումը Ուկրաինա, պայմանավորված է Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալու ցանկությամբ եւ Դաշինքի միացյալ նահանգների ցանկությունով, աջակցելով Ուկրաինայի այդ հավակնությանը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա Պուտինի կողմից հանճարեղ քայլ էր։ Դա ինձ հուշում է, որ Ուկրաինայի կողմից տարածքների կորուստը իր համար անցյալի խնդիր է լինելու։ Նա քննադատում էր Ուկրաինային ամերիկյան աջակցություն տրամադրելու փաստը։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները շահագրգռված չէ այս պատերազմում, որ սա եվրոպական խնդիր է, այլ ոչ թե ամերիկյան։ Նա մտահոգություն էր հայտնել, որ այս պատերազմը կարող է վերաճել միջուկային հակամարտության։ Եվ նա իրականում ավելի էմոցիոնալ է եղել այս հարցում, քան նույնիսկ Ջո Բայդենը։ Եվ իհարկե, նա նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ խոստացել էր մեկ օրվա ընթացքում ավարտել այս պատերազմը։ Մենք չգիտենք, թե ինչպես է նա դա անելու։ Նրա խորհրդականները, այդ թվում ընտրված փոխնախագահ JD Vance-ը եւ Ուկրաինայում իր առաջադրած հատուկ բանագնաց գեներալ Քելոգը, նախանշել են մի ռազմավարություն, որը ենթադրում է, որ Թրամփը կփորձի անել այնպես, որ եւ Ուկրաինան, եւ Ռուսաստանը ընդունեն հրադադարը եւ ներկայիս շփման գիծը։ Նա ճնշում կգործադրի ուկրաինացիների վրա այդ ուղությամբ, սպառնալով կասեցնել անվտանգության ոլորտում աջակցությունը, եթե նրանք չհամաձայնեն դրան։ Նա կճնշի Պուտինին ընդունելու այս հրադադարը, սպառնալով մեծացնել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը։ Նա առաջարկել է եվրոպական խաղաղապահների ներկայություն վերահսկելու նման հրադադարը։ Թրամփը հիմնականում ազդարարեց, որ Ռուսաստանը կարող է պահպանել այն տարածքը, որ ներկայումս օկուպացրել է։ Ռուբիոն այս շաբաթ ազդարարեց, որ Ուկրաինան պետք է պատրաստ լինի զիջումների։ Եվ նրանք նշել են, որ իրենց պատկերացմամբ Ուկրաինային իրավունք չի տրվի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, կամ գուցե այդ հարցը չի քննարկվի մոտակա 20 տարիների ընթացքում։ Դա կլինի իսկական զիջում, Չեմբերլենյան ոչով զիջում Ռուսաստանին։ Դա կլինի, եթե ոչ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, մասնավորապես Բալթյան երկրների, ապա Ռուսաստանի դեմ հետագա ագրեսիայի բաղադրատոմս։ Կնպաստի նաև Եվրոպայում անկայունությանը։ Ընտրվելուց հետո նա նշել է, որ կարող է վերանայել այս դիրքորոշումը։ Նա նշել է, որ չի պատրաստվում լքել Ուկրաինան, որ դա այլևս մեկօրյա լուծում չէ, այլ հարյուրօրյա։ Նա իր որոշ հայտարարություններում Ռուսաստանը բնութագրել է որպես հակառակորդ, բայց դրանք նման հայտարարությունների փշրանքներ են նրա այլ հայտարարությունների ավելի լայն ֆոնի վրա, հայտարարությունների, որոնք ես արդեն ձեզ նշեցի։ Այնպես որ մենք պետք է սպասենք ու տեսնենք, արդյոք նրա դիրքորոշումը իսկապես զարգանում է, եւ արդյոք դա կլինի ավելի պատշաճ մոտեցում այս հակամարտության հարցում։
And how would you
Ինչպես կբնութագրեք Ուկրաինայի մարտադաշտում տիրող իրավիճակը։ Համոզված եմ, որ դուք ուրախալի հետևում եք գետնի վրա տեղի ունեցող զարգացումներին։ Կարող եք նկարագրել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ առնվազն Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից։ Ինչպես է Միացյալ Նահանգները գնահատում Ուկրաինայի գործողությունները որպես հաջողություններ կամ ձախողումներ։ Մի փոքր ավելի մանրամասն են կպատմեք այդ մասին։
No, I can't speak for the US government, but in short, this
Ես չեմ կարող խոսել Միացյալ Նահանգների կառավարության անունից, բայց եթե կարճ ասեմ, ապա այս պատերազմը վերածվել է քայքայման պատերազմի, որտեղ ռուսները դանդաղ, բայց կայուն կերպով առաջ խաղացում ունեն մարտի դաշտում, գրավելով թե ոչ մեծ քանակությամբ տարածքներ, սակայն անելով դա կայուն կերպով, հատկապես Ուկրաինայի հարավում եւ արևելքում։ Ռուսները նաեւ հետ են մղում ուկրաինացիներին Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանից, որի որոշ հատվածներ, որոնք ընկած են Ուկրաինայի սահմանից դեպի հյուսիս, Ուկրաինացիները մինչ այդ գրավել էին։ Այսպիսով այս պատերազմը մսաղաց է դարձել։ Այն աներևակայելիորեն ծախսատար է։ Կարծում եմ, որ ռուսների զոհերը օրական հասնում են մոտ 1500-ի։ Այնպես որ սա շատ դաժան պատերազմ է, բայց ընդհանում է Ռուսաստանի, այլ ոչ թե Ուկրաինայի համար ցանկալի ուղությամբ։
But it's going in the direction that Russia would like rather than that of Ukraine.
ՆԱՏՕ-ի արևելյան անդամները, այդ թվում Լեհաստանը եւ Բալթյան երկրները, ապավինում են ԱՄՆ ռազմական աջակցությանը ռուսական ագրեսիային հակազդելու համար։ Ինչ քայլեր կարող է Թրամփը ձեռնարկել ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի անվտանգությունն ապահովելու եւ ռուսական սպառնալիքները զսպելու համար։ Ինչ կարելի է անել այստեղ։
The way to do that is to ensure the defeat.
Դրա ճանապարհը Ուկրաինայում Ռուսաստանին պարտության մատնելն է։ Դա շատ պարզ է։ Ու Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները դրա համար ռեսուրսներ եւ կարողություններ ունեն։ Մտածեք դրա մասին։ ՆԱՏՕ-ի համախառն ներքին արդյունքը 54 տրիլիոն դոլար է։ Ռուսաստանի հնան 2 տրիլիոն դոլարից էլ պակասը։ Այսպիսով մենք խոսում ենք ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև անհավասարության, հնայի 25 անգամ գերազանցության մասին։ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանության վրա ծախսում է մոտ 1.5 տրիլիոն դոլար։ Ռուսաստանը հավանաբար պաշտպանության վրա ծախսում է 200 միլիարդից պակաս, հավանաբար մոտ 120-150 միլիարդ։ Այսպիսով ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական ծախսերի առումով ավելի քան 10 անգամ գերազանցում է Ռուսաստանին։ Այսպիսով Դաշինք ունի ռազմական, տնտեսական ու ասեմ որ գաղափարական եւ դիվանագիտական առավելություն, որը պետք է որ Ուկրաինային հնարավորություն տար այս ներխուժումը ջախջախել։ Ինձ համար ապշեցուցիչ է, որ Դաշինքը Միացյալ Նահանգները չի կիրառել այս կարողությունը։ Դա կարողությունների խնդիր չէ, դա քաղաքական կամքի խնդիր է։ Ու եթե Թրամփը իսկապես ցանկանում է ունենալ խաղաղություն ուժի միջոցով քաղաքականություն, որը կլինի վստահելի, նա պետք է գործադրի այդ լծակը Ուկրաինայում Ռուսաստանին պարտության մատնելու համար։
To defeat Russia in Ukraine.
And US-Turkish relations are often complicated.
Ամենը Թուրքիա հարաբերությունները հաճախ բարթանում են Ռուսաստանի հետ Թուրքիայի առավել սերտ կապերի եւ Սիրիայում նրա գործողությունների պատճառով։ Սիրիայում արևմտամետ քրդական ուժերը մեծ դեր են ունեցել իսլամական պետության դեմ պայքարում, սակայն քրդերի դեմ Թուրքիայի հարձակումները լարվածություն են առաջացնել Միացյալ Նահանգների հետ։ Ինչպես կարող է Թրամփը կողմնորոշվել քրդերին աջակցելու հարցում, միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով Թուրքիայի անվտանգության խնդիրները?
This
is going to be a very tough challenge that Trump will inherit.
Սա շատ ծանր մարտահրավեր է լինելու, որը Թրամփը կժառանգի Բայդենից։ Թուրք-քրդական հարաբերությունների կառավարումը միշտ մարտահրավեր է եղել Միացյալ Նահանգների համար։ Եվ դա հիմա կպահանջի հատուկ զգայունություն, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Սիրիայում փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Ինչպես դա կանի Թրամփը։ Նա պետք է ցույց տա, որ հավատարիմ է Թուրքիայի շահերին, միևնույն ժամանակ անում է հնարավորը քուրդ ժողովրդի օրինական իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եվ դրան գումարած անել այնինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի օգնի Սիրիային դեպի ժողովրդավարություն եւ կայունություն մղելու գործին։ Դա մարտահրավերների բավական մեծ կաց է։
That's quite a cauldron of challenges.
And now about China.
Այժմ եկեք խոսենք Չինաստանի մասին։ Ինչպես մենք լսեցինք Թրամփի վարչակազմի առանցքային անդամներից, գալիք վարչակազմում շատ կոշտ դիրքորոշում ունեն Չինաստանի նկատմամբ եւ պատրաստվում են առաջ շարժվել Չինաստանի դեմ կոշտ միջոցներ ձեռնարկելով, այդ թվում վերանայելով մաքսատուրքերը։ Ինչպես կբնութագրեք ԱՄՆ Չինաստան այս մրցակցությունը?
Competition.
This is, you know, one of the defining challenges of our time.
Սա մեր ժամանակների որոշիչ մարտահրավերներից մեկն է։ Մի աշխարհում, որը բնորոշվում է ժողովրդավարության եւ ավտոկրատիայի միջև բախումով եւ մրցակցության վերակենդանացմամբ, մի աշխարհում, որ կանգնած է գերտերությունների միջև ուղակի բախման եզրին, Չինաստանը իրենից թիվ 1 գերտերություն է ներկայացնում Միացյալ Նահանգներին մարտահրավեր նետելու առումով։ Այդ առումով Չինաստանը գերազանցեց Ռուսաստանին իր տնտեսական եւ ռազմական կարողություններով եւ տեխնոլոգիական հզորությամբ։ Այնինչ հիմա մենք տեսնում ենք Թրամփի եւ Չինաստանի միջև, նուրբ պար է, երբ Չինաստանի կառավարությունը ու Թրամփի գալիք վարչակազմը փորձում են հասկանալ իրար եւ նրանք ընդունում են նմանատիպ դիրքորոշումներ, որոնցում երկուսն էլ ցուցաբերում են վճռականություն, օգտագործելու իրենց համապատասխան ուժը, ճնշում գործադրելու դիմացինին այն ուղղությամբ, որ նրանք ցանկանում են, որ իրենց հակառակորդը գնա։ Բայց միևնույն ժամանակ նրանք նաև փորձում են ազդարարել իրենց պատրաստակամությունը հարաբերությունները ավելի կարուցողական, կայուն, եթե ոչ համագործակցային դարձնելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա արտացոլվում է նրանով, որ Թրամփը Չինաստանի առաջնորդ Սի Ձինպինին հրավիրեց իր երթմնակալության արարողությանը, որտեղի կունենա երկու շաբթի օրը։ Ճիշտ է, նա չի ընդունել այդ հրավերը, բայց նա ուղարկում է իր նախագահին կամ փոխնախագահին, որը առաջին քայլն է երկկողմ հարաբերություններում,
or vice president to attend that inauguration, which is a first in the bilateral relationship.
Let's talk about the other side.
Եկեք խոսենք մեկ այլ թեմայի մասին։ Վերջին շաբաթներին մենք ընտրված նախագահից լսեցինք, որ նա ցանկանում է վերադարձնել Պանամայի ջրանց։ Կարևոր Միացյալ Նահանգների հետ արդար չեն վարվում, եւ քանի որ այն վերահսկվում է Չինաստանի կողմից։ Թրամփը նույնպես շատ շահագրգռված է Գրենլանդիան ձեռք բերելու հարցում։ Նա խոսում է նաեւ Կանադան Միացյալ Նահանգներին միանալու հնարավորության մասին, իբրև 51-րդ նահանգ։ Որքանով են լուրջ այս պնդումները եւս ձեզ, արդյոք դա ընդամենը բանակցային մարտավարություն է, թե այլ բան։
When it comes to Canada, to Greenland and Panama, these have been irresponsible statements by
Ինչ վերաբերում է Կանադային, Գրենլանդիային կամ Պանամային, ապա սրանք ընտրված նախագահ Թրամփի կողմից արված անպատասխանատու հայտարարություններ են։ Տեսեք, Պանաման Միացյալ Նահանգների կարևոր գործընկերն է։ Կանադան Միացյալ Նահանգների կարևոր դաշնակիցն է, որի հետ մենք շատ կարևոր պաշտպանական հարաբերություններ ունենք։ Կանադան համագործակցում է մեզ հետ։ Մեր օթային տարածքը հրթիռային հարձակումներից, մասնավորապես Ռուսաստանից պաշտպանելու հարցում։ Գրենլանդիան էլ ՆԱՏՕ-ի վաղ է մի դաշնակիցն է, եւ երբ ընտրված նախագահը նման վիճահարույց հայտարարություններ է անում, դա ուղղակի հսկայական խնդիրներ է ստեղծում այդ երկրների ներսում։ Դա խաթարում է նրանց վստահությունը մեր հանդեպ, դա խաթարում է մեր եւ այս երկրների միջև բարեկամությունը։ Դա անպատասխանատու է եւ անխոհ է։ Այսպիսով ես շատ քիչ բան ունեմ ասելու այդ մասին։ Մտածեք Պանամայի ջրանցքի նշանակության մասին մեր տնտեսության համար։ Ինչու պետք է դա վտանգի ենթարկենք Պանամցիներին օտարելով։ Ինչու պետք է խաթարենք մեր հարաբերությունները Կանադայի հետ։ Դանիան էլ շատ նուրբ հարաբերություններ ունի Գրենլանդացիների հետ եւ միշտ պատրաստ է եղել թույլ տալ Միացյալ Նահանգներին անել այն, ինչ պետք է անի, երբ խոսքը վերաբերում է մեր ընդհանուր շահերի պաշտպանությանը, օգտագործելով Գրենլանդիայի աշխարհագրությունը։ Հուսով եմ, որ դա ուղղակի խնդրահարույց հայտարարություններից այն կողմ չի անցնի։ Բայց եթե Թրամփը որոշի այնուամենայնիվ խաթարող լինել, իսկ նա ապացուցել որ կարող է այդպեսին լինել։ Ես վստահ չեմ, որ Միացյալ Նահանգներին սա որևէ դրական բան
կբերի։ Շնորհակալություն
պարոն Բրեժինսկի այս հարցազրույցի համար։
My pleasure.
Ինձ էլ շատ հաճելի հրայր։ Հաճելի էր տեսնել ձեզ։
Ավարտեցին իրաքնահավերժականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն և խաղաղություն։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե հրադադարից 1994 թվականից ի վեր Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները եղել են միայն Արցախը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին, Պետդեպարտամենտի տարիներ առաջ հասանելի դարձած փաստաթղթերը վկայում են։ Հայկական կողմը պահանջել է անկախություն, եւ առնվազն 1997-ին Հայրալիևը Մինսկի խմբի համանախագահների ճնշման տակ Վաշինգտոնում համաձայնել է կարգավորման փուլային տարբերակին, որով հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեին Ղարաբաղի հարակից 6 շրջաններից, կողմերի միջև ստեղծվեր բուֆերային գոտի բազմազգ խաղապահ ուժերով, բացվեին տարածաշրջանի ճանապարհներն ու երկաթգծերը։ Դրանից հետո երկրորդ փուլում արդեն պետք է որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, որը շահկապվում էր հայկական ուժերի դուրսբերման հետ Լաչինից և Շուշիից։ Ալիևն անգամ ասել էր, պատրաստ է ուղիղ բանակցությունների, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ մասին Մինսկի խմբի իր գործընկերներին գրել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Սթրոփ Թալբոթը 1997 թվականի օգոստոսի 7-ին Միացյալ Նահանգներ նախագահ Ալիևի այցից հետո։
Նա թե բաց տեքստով, թե առանձնազրույցների ժամանակ հաստատեց Ադրբեջանի պատրաստակամությունն ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Նա հրապարակավ ընդունեց Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկը որպես բանակցությունների հիմք։
Սա Հեյդար Ալիևի առաջին պաշտոնական այցն էր Միացյալ Նահանգներ, որի ընթացքում նա առաջին պայմանագրերը կնքեց ամերիկյան նավթարդյունաբերության հսկաների, Էքսոնի, Մոբիլի և Շևրոնի հետ։ Ես երախտապարտ եմ այս պատմական հնարավորության համար, սպիտակ տան գաղտնազերծած փաստաթղթի փակ դռների ետևում ասել է նա Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Բիլ Քլինթոնն իր հերթին ակնարկել է։ Ակնկալում են, որ Ադրբեջանի նախագահը դրական հայտարարություն անի Ղարաբաղյան խնդրի և ուղիղ բանակցությունների պատրաստակամության մասին։ Հենց այդտեղ է, որ Ալիևը Քլինթոնին ասել է. «Պատրաստ է գնալ կարգավորման ըստ Մինսկի խմբի ներկայացրած առաջարկի»։
Այդ առաջարկը բաղկացած է երկու փուլից։ Առաջինով հայկական զինված ուժերը դուրս են բերվում 6 շրջաններից, փախստականները վերադառնում են այդ շրջաններ։ Երկրորդ փուլում կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն, ինչից հետո մնացած երկու շրջանները կազատագրվեն։ Եթե մենք առաջին փուլի լուծմանը հասնենք եւ երաշխավորենք հայկական ուժերի դուրս բերումն ու փախստականների վերադարձը, դա կարագացնի մյուս խնդիրների լուծումը։ Ես պատրաստ եմ սա հայտարարել այսօր, ինչ վերաբերում է ուղիղ բանակցություններին Ադրբեջանը, Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացված են Մինսկի խմբի գործընթացում։ Մենք կշարունակենք դա եւ ես պատրաստ եմ հայտարարություն անել դրա վերաբերյալ։
Խոստացված հայտարարությունը հնչում է Ջորջ Թաունի համասարանում։ Իր մտադրություններն ու սեղանին դրված տարբերակը առավել հասկանալի դարձնելու համար Հեյդար Ալիևը ի ցույց է դրել հատուկ քարտեզ, որի վրա Լեռնային Ղարաբաղը ներկված էր մեկ գույնով շրջակա տարածքները այլ։ Ղարաբաղի հարակից շրջանների եւ Շուշիի մասին խոսելիս Ալիևը նշել է. «Դրանք ադրբեջանական հողեր են»։ Ղարաբաղի դեպքում ասել. «Կարգավիճակը կորոշվի երկրորդ փուլում»։ Ադրբեջանի նախագահի այդ 97 թվականի ելույթը հրապարակված է նրա պաշտոնական կայքում։
Առաջին փուլում նախատեսված է հետևյալը. հողերը ազատագրվում են եւ ՀՀԿ խաղապահ ուժեր են տեղակայվում դա երաշխավորելու։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը կարող է որոշվել երկրորդ փուլում Լաչինի եւ Շուշիի հարցերի հետ միասին։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական մտահոգությունն իր կապն է Հայաստանի հետ։ Այս ճանապարհը, որ տեսնում եք քարտեզի վրա, տանում է Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ դեմ չենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինի տարածքով Հայաստանի հետ կապվելու հաղորդակցության միջանց կունենա։ Այդ երակը պետք է լինի ՀՀԿ խաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ։
Հետո նույնը Ալիևը ասել է նաև ազատության ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Ռադիոկայանի թղթակից Էլմիրա Ամրկզին Վաշինգտոնից հաղորդել էր։
Երեք առաջին անգամ նախագահ Ալիևը բացահայտեց Մինսկի խմբի ներկայացրած խաղաղության պլանի հիմնարար սկզբունքները։ Առաջին մասը նախատեսում է հայկական զինված միավորումների դուրսբերում Ադրբեջանի 6 գրավյալ շրջաններից եւ փախստականների վերադարձ այդ տարածքներ։ Երկրորդ մասը ներառում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, Լաչինի ու Շուշիի ազատագրումն ու փախստականների վերադարձը։
Խոսելով կարգավիճակի մասին, Ալիևը վերահաստատել է, որ պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղին տալ ինքնավարության երբևէ հայտնի ամենաբարձր աստիճանը, սակայն Հայաստանը դրան չի համաձայնում։ Հայկական կողմը առնվազն այդ տարիների գաղտնազերծված փաստաթղթերի համաձայն պահանջել է Ղարաբաղի անկախություն, մերժելով ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ մասին բազմաթիվ դիվանագիտական հերագրեր կան։ 96-ին օրինակ Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպումից հետո փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը դիվանագիտական հերագիր է ուղարկել Վաշինգտոն, պատմելով.
Երբ լրագրողները հեռացան, Ալիևը բարձրացրեց Ադրբեջանի համար առանցքային հարցը՝ տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի կարգավիճակը, որպես անկախ պետություն եւ Ալիևի իշխանությունը պահելու կարողությունը, պահանջում են, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևը պնդեց, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման սկզբունքների շուրջ համաձայնության հնարավոր չի լինում հասնել, քանի որ Հայաստանը չի ցանկանում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել։
Ալիևի խորհրդական Վաֆա Գուլուզադեն էլ մանրամասներ էր գաղտնազերծել Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանի հետ իր հանդիպումներից ու պնդել. «Բանակցային յուրաքանչյուր կետով Հայաստանը նպատակ ունի ոչ թե դեֆակտո, այլ դեյուրե անկախության հասնել»։ Ալիևն իր հերթին պնդում էր. «Համաձայն է ինքնավարության ցանկացած ձևի, բայց ոչ անկախության»։
Մենք երբեք դրան չենք համաձայնի, միջազգային հանրությունն էլ չի համաձայնի, ոչ էլ կարող ենք թույլ տալ երկրորդ հայկական պետության ստեղծումն այդ տարածքի վրա։
Կողմերի տրամագծորեն իրարամերժ այս դիրքորոշումները մոտեցնելու համար է, որ միջնորդները առաջարկել էին շարժվել փուլ առ փուլ։ Նախ վերացնել պատերազմի հետևանքները, հաստատել դիվանագիտական և առևտրային հարաբերություններ, վերականգնել փոխադարձ վստահությունը, հետո նոր որոշել Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Տևական ժամանակ Բաքուն մերժում էր փուլային այս տարբերակը։ Փոխպետ քարտուղար Թալբթի գաղտնի հերագիրը, սակայն, վկայում է, որ Ադրբեջանի առաջնորդը 1997 թվականին Վաշինգտոնում համաձայնել է դրան, ինչը լավատեսության հսկայական հիմք էր տվել միջնորդներին։ Ես արել եմ իմ կողմից զիջում, Հայաստանն էլ իր կողմից պետք է անի, ասել էր Ալիևը Բիլ Քլինթոնին Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ։
Ալիևի այցը հաստատեց և գուցե անգամ առաջ տարավ այն առաջընթացը, որին մենք հասել էինք անցած մի քանի ամսում։ Նախագահ Ալիևը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը դրեց Վաշինգտոնյան իրօրակարգի ամենավերևում, գնահատելով միջնորդների ջանքերը, լուծման հասնելու ուղղությամբ։
Հազարինայնուսուն 3-ին գալով իշխանության Հեյդար Ալիևը ստացել էր մի երկիր, որի 20%-ը, ինչպես ինքն էր ասում, օկուպացված էր։ 1 միլիոնից ավելի փախստական կար։ Տնտեսությունը ըստ համաշխարհային բանկի ավելի աղքատ էր, քան շրջափակման և էներգետիկ ճգնաժամի մեջ գտնվող Հայաստանը։ 96-ին Բաքվում Ալիևի հետ բանակցություններից հետո փոխպետ քարտուղարը հերագրել է Վաշինգտոն։
Ալիևն ասաց, որ ուզում է մեկ բան ընդգծել, ինքն անձնապես համոզված է, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է գնալ խաղաղության, Ադրբեջանը տևական խաղաղության կարիք ունի օդի ու ջրի նման։
Նույն կերպ, օդի և ջրի նման Բաքվին անհրաժեշտ էին արևմտյան ներդրումներ ու տեխնոլոգիաներ, խորհրդային սարքավորումներով անհասանելի նավթն ու գազը արդյունահանելու համար։ Սակայն Ադրբեջանը ուղիղ օգնություն չէր կարող ստանալ Միացյալ Նահանգներից, քանի դեռ կոնգրեսի ձևակերպմամբ քայլեր չէր արել Հայաստանի և Ղարաբաղի դեմ շրջափակումն ու ուժի գործադրման մյուս միջոցները վերացնելու ուղղությամբ։ Այս պատժամիջոցը վերանայելու հարցը Ալիևը բարձրացնում էր ամերիկյան կողմի հետ անխտիր բոլոր հանդիպումներում։ Վաշինգտոնից էլ հակադարձում էին. Նախ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին 1997-ին նաև նախագահ Բիլ Քլինթոնն էր ասել դրամփակ հանդիպմանը։
Մեզ մոտ նախագահը չի կարող իր կամքը թելադրել կոնգրեսին, եթե անգամ կոնգրեսում մեծամասնություն են կազմում իր կուսակիցները։ Այստեղ կա նաև ամերիկահայերի էական ազդեցությունը, բայց կարծում եմ կոնգրեսը հասկանում է, որ մենք պետք է վերջ դնենք 907-րդ ենթաբաժնին, և կարծում եմ նրանք կաջակցեն դա փոխելու, անգամ վերացնելու իմ խնդրանքին, եթե իհարկե Ղարաբաղյան հարցը լուծվի։
Մյուս հարցը, որ ըստ պետ դեպի փաստաթղթերի Ալիևը շարունակ բարձրացրել է ամերիկյան կողմի հետ հանդիպումներում, իր պաշտոնական այցն էր Միացյալ Նահանգներ։ Կովկասի մյուս երկու առաջնորդները, Շևարդնաձեն և Տեր-Պետրոսյանն արդեն եղել էին Սպիտակ տանը, Ալիևը դեռ ոչ։ Եվ նա բացուփակ հանդիպումներում նախագահ Քլինթոնին մեծարելու ու նրա հետ կապերը իցույց դնելու առիթը բաց չէր թողնում։ Դա Ալիևին պետք է ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին լսարանի համար։ 96-ին Բաքվում հանդիպումներից հետո հերագրել էր փոխպետ քարտուղար Սթրոփ Թալբոթը։
Ճաշի ժամանակ Ալիևը մի երկարաշունչ կենաց ասաց նախագահ Քլինթոնի պատվին։ Ալիևի համար նախագահի հետ ցանկացած հաղորդակցություն էական է, դրանով նա ամրապնդում է դիրքերը սեփական ժողովրդի առջև, նաև ուզում է ցույց տալ ռուսներին ու իրանցիներին, որ ունի այնպիսի կապեր, որոնցով կարող է հակակշռել տարածաշրջանում գերակայություն վերցնելու Ռուսաստանի և Իրանի փորձերին։
Քլինթոնը, որի հետ Ալիևը մեծ հույսեր էր կապում, 97-ի օգոստոսին հրավիրել էր նրան Սպիտակ տուն ու խորհուրդ տվել Ղարաբաղյան խնդրի վրա կենտրոնանալու փոխարեն նայել ապագային։ 10 տարի անց նավթի զարգացման փու խողովակաշարերով Ադրբեջանը կհասնի աշխարհին, ասել է Քլինթոնը դրամփակ զրույցում, որի սղագրությունը գաղտնաձերծվել է Սպիտակ տան կողմից։
Կարևոր է, որ երբ երկիրը մեծ ճանապարհի վրա է, այդ ճանապարհից դուրս չմղվի մի փոքր քարի պատճառով։ Ղարաբաղը լուրջ և զգացմունքային հարց է, որ այսօր ժայռաբեկոր է նման, բայց այն առավելությունները, որ Ադրբեջանն ունի ապագայում, կստիպեն դրան դառնալ մի փոքր քար, և մենք ուզում ենք օգնել ձեզ այդ գործում։
Համաձայնելով զորքերը դուրս բերել Ղարաբաղի 6 շրջաններից և թողնելով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ապագային, որն էր երաշխիքը, որ Ադրբեջանը ի վերջո կհամաձայներ Ղարաբաղի լիակատար անկախությանը։ 1997-ին ներկայացված փաստաթղթերում, որոնք հրապարակել է Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը, ինչպես նաև ՊԴՊ-ի գաղտնազերծած հերագրերում նման երաշխիք չկա։ Մյուս կողմից, փուլային տարբերակում չկա նաև կանխորոշում, որ Ղարաբաղը պետք է անպայման լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ընտրելով անորոշ ձևակերպում, միջնորդները դրա փոխարեն ամրագրել էին անվտանգության և ինքնակառավարման ամուր երաշխիքներ։ 1997-ին տված հարցազրույցում Հեյդար Ալիևը հստակ նշել էր.
Այդ շրջանների ազատագրումից հետո հաղապահներ են տեղակայվելու Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին։ Հետո երկրորդ փուլում լուծվելու է Շուշիի և Լաչինի հարցը։ Ալիևն ասաց, Լաչինի միջանցքը առանցքային է հակամարտության համար։ Ադրբեջանը կարող է լիազորել, որ այդ միջանցքը լինի միայն միջազգային ուժերի վերահսկողության տակ։
Գրաված տարածքները ազատելուց հետո կողմերի միջև պետք է ստեղծվեր բուֆերային գոտի, որը լինելու էր չբնակեցված, ամբողջությամբ ապառազմականացված։ Այստեղ տեղակայվելու էին միայն խաղաղապահներ, ընդվրում ոչ թե մեկ երկրից, այլ ԵՀԿ մի քանի պետություններից։ Բազմազգ խաղաղապահ-առաքելություններ երաշխավորելու, որ բուֆերային ու բաժանարար գոտիներում ծանր զրահատեխնիկա չմնա, ռազմական թռիչքները դադարեցվեն։ Ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ կողմերը նաև պետք է անմիջապես միջոցներ ձեռնարկեին ճանապարհների, երկաթուղիների, առևտրային և այլ հարաբերությունների բացման համար։ Տարածաշրջանում այդ ժամանակ ադրբեջանական խողովակաշարերի կառուցման առաջին պայմանագրերն էին կնքվում, և Հայաստանը փաստացի կարող էր այդ գործընթացի մաս դառնալ։ 97-ը գազամուղների և տրանսպորտային գծերի հարցով որոշումների տարի է լինելու։ Եթե Հայաստանի վիճակի չլինի տարածաշրջանի զարգացման մաս կազմել, դա թանկ կնստի Հայաստանի վրա, ինչը որևէ մեկի շահերից չի բխում, ըստ ՊԴՊ-ի փաստաթղթերի ասել էր Ամերիկայի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ջեյմս Քոլինզը Հայաստանի արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Նույնն է կրկնել նաև փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը 97-ի սեպտեմբերին Վաշինգտոնում ընդունելով Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանին։
Թալբոթը եզրափակեց հանդիպումն, ընդգծելով այն հետաքրքրությունը, որով նախագահ Քլինթոնը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, դա դիտարկելով որպես առավել մեծ ռազմավարական ու տնտեսական խճանկարի մի մաս։ Նախագահ Քլինթոնն ուզում է, որ Հայաստանը մասնակցի տարածաշրջանում սպասվող առաջընթացին, ցանկություն, որը կիսելով Թալբոթը օրինակ էր բերել հսկա, բայց կաթվածահար Նայրիտ գործարանն ու պնդել, սա խոսուն կերպով ցույց է տալիս, ինչից է զրկվում Հայաստանը և ինչ կարող է ստանալ, բայց առանց խաղաղության ոչինչ տեղի չի ունենա։
Զուգահեռ, ինչպես նույն գաղտնազերծված փաստաթղթերն են վկայում, հայկական կողմը փորձում էր պահպանել ազդեցության լծակները կամ ձեռքին եղած խաղաքարտերը։ 97-ի դիվանագիտական փաստաթղթերից մեկում մասնավորապես նկարագրվում է, ինչպես է Հայաստանի առաջին նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը բանակցել, որ Վաշինգտոնը ուժի մեջ թողնի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները, քանի դեռ կողմերը համաձայնության չեն հասել։
Արտաքին օգնության 907-րդ ենթաբաժինը պետք է մնա անփոփոխ, եթե դա Հանվի, Բաքուն կկարծի, թե կարող է ստանալ իր ուզածն առանց բանակցությունների։
Թալբոթնի պատասխան ընդգծել էր. Ալիևը ամերիկյան հանդիպումների ընթացքում համաձայնել է բացել հաղորդակցության ուղիները։ Դա նախատեսված էր կարգավորման առաջին փուլում, առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական ճշգրտման։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին զուգահեռ և հատկապես 44-օրյա պատերազմի պարտությունից հետո շարունակ կարծիք է հնչում, թե Միսկի խմբի ոչ բոլոր երկրներն են մեղմ ասած ազնիվ ու անկեղծ եղել իրենց միջնորդական ջանքերում։ Պաշտոնական Երևանից անգամ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց, որ Ղարաբաղի հարցը արտաքին ուժերի կողմից օգտագործվել է որպես Հայաստանի վզին գցած պարան։ ՊԴ-պարտամենտի գաղտնազերծած փաստաթղթերը սակայն վկայում են, որ առնվազն 90-ականների վերջին Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները Քլինթոնը, Ելցինն ու Շիրակը եղել են միասնական և հաստատակամ լուծել խնդիրը։ Այդ հարցը 97-ի մարտին առաջինը Միացյալ Նահանգների առաջնորդն է բարձրացրել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ, որի սղագրությունը ևս գաղտնազերծվել է ՊԴ-պարտամենտի կողմից։
Քլինթոնն ասաց. Ես ուզում եմ ընդարձակել մեր համագործակցությունն արտաքին քաղաքականության հարցերում, այդ թվում տարածաշրջանային հակամարտությունների շուրջ։ Մեկը Լեռնային Ղարաբաղն է։ Մենք հիմա ունենք ամերիկա-ֆրանս-ռուսական եռանախագահություն, բայց տես ինչ է տեղում կատարվում։ Մեր շահերից է բխում լուծել Ղարաբաղյան հարցը։ Մենք դրանում մեծ շահագրգռվածություն ունենք, և ես պատրաստ եմ քեզ հետ աշխատել մեր ռեալկետից այս հարցը շարժելու համար։
Նախագահ Ելցինն այդ ժամանակ ոչ միայն ողջունել էր Քլինթոնի հետաքրքրությունը, այլև հավաստիացրել. Ռուսաստանը չի հանդի դրան։ Իսկ ամիսներ անց ինքը խնդրել, որ Քլինթոնը առավել ակտիվ լինի Ղարաբաղյան հարցում։
Համաձայն եմ, արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, հավելելով. Մենք վերջապես տեղից շարժել ենք գործընթացը։ Դու, ես և Շիրակը պետք է համառ լինենք։ Լուծելով Ղարաբաղյան հարցն այսօր, մենք կազատենք ինքներս մեզ բազմաթիվ խնդիրներից, որ կարող են ծագել ապագայում։
Գերտերությունների առաջնորդների այս զրույցից ամիսներ անց նահանգների փոխպետ քարտուղար, Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող բարձրաստիճան դիվանագետ Ստրոպ Թալբոթը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարին խորհրդապահական հրագիր է ուղարկում ընդգծելով.
Մեր ամենամեծ ուժը եղել է եռանախագահների սերտ համագործակցությունը, մեր միասնությունը համոզել է կողմերին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին, որ նրանք մեր շարքերում մանևրելու տեղ չունեն և որ առաջարկները, որ մենք ներկայացրել ենք, լավագույնն են, որ միջազգային համայնքը կարող է առաջարկել։
Ինտենսիվ այս բանակցությունների ֆոնին 1997 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի առաջին նախագահը հրապարակեց պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածը պարզաբանելով. Հակամարտության չկարգավորման դեպքում Հայաստանն ու Ղարաբաղը տարիների ընթացքում անհամեմատ թուլանալու են։ Այնինչ մերժում ենք այսօր, ապագայում խնդրելու, բայց չենք ստանալու, ինչպես բազմիցս է եղել մեր պատմության մեջ գրել էր նա։
Խոսքը չի վերաբերում Ղարաբաղը տալուն կամ չտալուն, խոսքը վերաբերում է Ղարաբաղը հայկական պահելուն, 3000 տարի այն բնակեցված է եղել հայերով և 3000 տարի հետո էլ պետք է բնակեցված լինի հայերով։ Իմ ընտրածուղին ապահովելու է այդ հեռանկարը և հնարավորություններ պահպանելու հասնել մեր բաղձալի նպատակին, արկածախնդիրների ուղին տանելու է դեպի անխուսափելի պարտություն։
Փաստացի սա սեղանին դրված կարգավորման տարբերակի բանաձևումն էր առանց բանակցությունների բովանդակությունը գաղտնազերծելու։ Երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը բազմազգ խաղապահներով ու 3 գերտերությունների հանձնառությամբ, ապահովել, որ Արցախն ունենա ինքնիշխանության լայն արձակ իրավունքներ իր դրոշից ու զինանշանից մինչև սեփական բանակ ու կառավարություն, միաժամանակ բաց պահել դուրը ապագայում կարգավիճակի ճշգրտման համար։ Մինչ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը ըստ Պ-դեպարտամենտի գաղտնազերծած փաստաթղթերի ուրախությամբ տեղեկացնում էր գործընկերներին, որ իրենց հաջողվել է Վաշինգտոնում համոզել և ստանալ նաև Հեյդար Ալիևի համաձայնությունը այս տարբերակին, Երևանում քննադատությունը դրա շուրջ ընդդիմության շարքերից տարածվում էր մինչև իշխանության վերին էշելոններ։ 98-ի հունվարին, երբ հարցը բերվեց անվտանգության խորհուրդ, դրան դեմ դուրս եկան այդ օրերին վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, ԱԾ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Արցախի խորհրդարանի ու կառավարության ղեկավարները։ Վազգեն Սարգսյանն օրինակ պնդել էր, թե Հայաստանի մեկուսացման մասին պնդումները անհիմն են, կարիքի դեպքում Ռուսաստանը և Իրանը կօգնեն։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ, թե երկիրն ու տնտեսությունը հնարավոր է զարգացնել նաև շրջափակման պայմաններում։ Տեր-Պետրոսյանն արձագանքել էր.
Այսօր մենք թերևս Ղարաբաղի հարցի նպաստավոր լուծման և Հայաստանի բարգավաճման վերջին պատեհությունն ենք կորցնում, և դրա համար մենք բոլորս էլ պատասխան ենք տալու մեր ժողովրդին։
Արդյոք դա իսկապես վերջին պատեհությունն էր, կամ կարգավորման ինչ տարբերակներ են քննարկվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրաժարական պարտադրելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Հայաստանի գործող իշխանությունը այս պահին այդ փաստաթղթերի գույքագրմամբ է դեռ զբաղված և առաջիկայում էլ ըստ կառավարության պետք է քննարկի։ Նպատակահարմար է արդյոք դրանց գաղտնազերծումը Հայաստանի պետական անվտանգության շահերի դիտանկյունից։ Պ-դեպարտամենտը մինչդեռ իր արխիվի փաստաթղթերն ու դիվանագիտական հրագրերը պարբերաբար է գաղտնազերծում։ Դա արվում է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի, որով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալ, իրենց հարկերով աշխատող պաշտոնյաները ինչի շուրջ են բանակցել դռնփակ հանդիպումների ժամանակ և ինչպես են պաշտպանել ու առաջ տարել Միացյալ Նահանգների շահերը։ Իդեպ ՊԴՊ-ի կողմից մինչ օրս գախնազերծված ընդհանուր արմամբ ավելի քան 5 միլիոն փաստաթղթերի եւ հերագրերի մեջ մանրամասները կան նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք քննարկված տարածքների փոխանակման Մեղրիի տարբերակի մասին, որոնք ազատությունը կներկայացնի հաջորդիվ։ Նույն դրամաբանությամբ առաջիկայում մեկ օր ՊԴՊ-ի արխիվում թերևս կհայտնվեն նաև փաստաթղթեր դրանից հետո, մինչև 44-օրյա պատերազմն ու Արցախի անկումը տեղի ունեցած բանակցությունների մասին։
Ռուսաստանն աշխատանքային միգրանտների դեմ դրակոնյան մեթոդներով է պայքարում։ Տարեսկզբից երկու նոր խստացնող օրենք է ուժի մեջ մտել։ Եթե նախկինում առանց վիզայի ռեժիմի երկրների քաղաքացիները յուրաքանչյուր 180 օրվա ընթացքում կարող էին 90 օր գտնվել Ռուսաստանում, ապա հիմա ընդամենը 90 օր է, այն էլ ամբողջ տարվա ընթացքում։
Օրենքի այս կետից կտուժեն մեր այն վարորդները, որոնք բեռնափոխադրումների ծառայություններում են աշխատում, որովհետև տարվա ընթացքում գումարային 90 օր կարող են գտնվել Ռուսաստանի Դաշնությունում, ցավոք իրենք այլ հիմքեր չունեն Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու եւ իրենք օգտվում էին հատկապես ոչ վիզային ռեժիմի երկրներին տրված այս հնարավորությունից։
Ռուս սահմանապահներն իրենց հայեցողությամբ կարող են օտարերկրացում թույլ չտալ մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն, անգամ այն քաղաքացիներին, որոնք մուտքի արգելք չունեն։ Փետրվարի 5-ից ուժի մեջ կմտնի մյուս կոշտ կարգավորումը, եթե նախկինում արտաքսման որոշում կայացնում էր դատարանը, ապա մյուս ամսվանից ռուս ոստիկանը առանց դատարանի որոշման իրավունք ունի Ռուսաստանում անօրինական գտնվող կամ քրեական հանցանքի մեջ կասկածվող միգրանտին արտաքսելու որոշում կայացնել։ 48 ժամ կարող է կալանավորել կասկածը փարատելու կամ հիմնավորելու համար։
Կներդրվի օտարերկրյա միգրանտների ռեստր, որտեղ կհայտնվեն իմ թվարկած բոլոր կատեգորիայի միգրանտները, եթե ունեն որևէ խախտում։ Միգրացիոն հաշվառման ժամկետն է լրացել, հաջորդ հաշվառումը չի արել, պայմանագիրն է ավարտվել 15-օրյա ժամկետում, մեր քաղաքացիների մասին է խոսքը, նոր պայմանագիր չի կնքել եւ այլն, այսինքն որևէ խախտման դեպքում անձին կարող են հայտնվել անօրինական միգրանտների ռեյստրում, իսկ սա նշանակում է, որ այդ անձին Ռուսաստանի Դաշնությունում չեն կարող որևէ գործարք անել։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալներով 2024 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ Ռուսաստանի իշխանությունները հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ արտաքսման 1100 որոշում են կայացրել։ Բացի այդ, անցած հոկտեմբերի դրությամբ ավելի քան 16000 քաղաքացու մուտքը արգելված է։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության հրապարակած վերջին տվյալով Ռուսաստանում 246000 հայաստանի քաղաքացի կա, օրինական կամ անօրինական ապրելու իրավունքով։
Մենք աշխատանք փնտրողներին բնականաբար առաջարկում ենք աշխատանք Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն աշխատաշուկայում առկա թափուր աշխատատեղերին ենք ծանոթացնում եւ փորձում ենք նրան օգնել այս հարցում, եթե այնուամենայնիվ անձը ցանկություն հայտնում մեկնելու, այս դեպքում մենք առաջարկում ենք մեկ ուրիշ տարբերակ, արդեն Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործող գործիքակազմին, այսինքն հարթակ ունենք, որը կոչվում է աշխատանք առանց սահմանների, եւ որտեղ անձը կարող է մտնել եւ դիտել բոլոր այն թափուր աշխատատեղերը, որը կա Ռուսաստանի Դաշնությունում, Բելարուսում, Ղազախստանում կամ Ղրղստանում։
Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն միգրացիոն հոսքի նվազումը նոր երևույթ չէ։ Դեռ 2023-ին Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը մոտ 9%-ով նվազել էր։ Պատճառները ըստ Բեժանյանի մեկը չեն, սակայն առանձնացրեց, որ շատերը չեն կարողանում օրինականացնել իրենց Ռուսաստանում գտնվելը։ Միգրացիոն ծառայությունները հրաժարվում են վերցնել հաշվառման, օրինակ երբ անձը փոխում է աշխատանքը եւ հաշվառման հասցեն։ Կոպտորեն խախտվում է Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը, նկատում է փորձագետը։
Արդեն որերորդ դեպքը մեզ տեղեկացնում են, որ խախտվում է ԵԱՏՄ անդամ երկրի քաղաքացու, իրավունքը իրացնելու process-ը։ Դրա իրավունքը չունեն միգրացիոն ծառայության աշխատակիցները, որտեղ իրենց օրենսդրությամբ եւ ԵԱՏՄ համաձայնագրով մեր քաղաքացին իրավունք ունի դադարեցնելու միտեղ պայմանագիրը, մեկ այլտեղ հաշվառվելու եւ կնքելու նոր աշխատանքային պայմանագիր։
Սա ԵԱՏՄ համաձայնագրի խախտման միակ դեպքը չէ, ներկայում քննարկվում է աշխատանքային միգրանտներին արգելել ընտանիքների հետ գտնվել Ռուսաստանում։
ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիների միգրանտներին եւս վերաբերվելու է, իրենք չեն առանձնացրել, նշված է բոլոր միգրանտների, եւ եթե չառանձնացնեն, կստացվի, որ սա ուղիղ հակասության մեջ կմտնի ԵԱՏՄ համաձայնագրի հետ, որի կետերից մեկը վերաբերվում է անդամ երկրների աշխատանքային միգրանտների ընտանիքի անդամներին, որոնք անդամ երկրում պետք է ունենան անդամ երկրի քաղաքացիներին հավասար իրավունքներ։
Ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու համար, միասնական սոցիալական ծառայության ներկայացուցիչը պատասխանեց։
Մշտապես մեր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների գործընկերների հետ ուրեմն քննարկումներ ենք ունենում եւ բոլոր այն հարցերը, որ բարձրաձայնվել են, այն խնդիրները, որ հասել են մեզ, մենք դա քննարկում ենք, այո, եւ դրանց լուծումները առաջարկում, եւ հետագայում նույնպես մենք պատրաստ ենք, եթե կլինեն նման խնդիրներ, մենք հավաքագրենք եւ մեր գործընկերների հետ քննարկենք։
Հարյուրավոր մարդիկ դիմում, բայց չեն կարողանում օրինականացնել իրենց Ռուսաստանում գտնվելը, շատ հայերի երեխաների դպրոց չեն ընդունում, թեպետ երեխաները հանձնում են բոլոր քննությունները եւ լավ տիրապետում են ռուսերենին, պատճառաբանում են, տեղ չունեն դպրոցներում։ Մյուս խնդիրները թվարկես միգրացիոն փորձագետը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։